kun radio sagale americati radion sagale america witata qabeyan gejimatat gergele kessa sa alama folakka jel qabeyan gesa sadit meter bandi kula sagale digdemishan rat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jel qab kannen fagof yo saganta kenya hordoftan dhaggeeffatoonni kenya tamoltan guyyaanarraa hagayye 14 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Dirree xayyaaraa Hong Kong hojiirra maddiitti deebi'uun dubbatameera. Mataa oduwarraa tattam jirtu anjaalannee gammadaati.
Poolisiin Hong Kong mormitoota irratti humnaan gargaaramu akka dhaabu tokkummaan mootummoota gaafate oduu keessatti gabaasa qabna. Miseensonni maatii namooti duraa hidhamanii maatiin keenya hanga yoonaa murtiittiin dhiyaanne jechuun komee dhiyeessaa jiru. OBN waajjira isaa Minnesotaatti banatee jira. Kanarratti qophii qindaa'ee gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Guutummaa oduuf jaallanne.
Dirreen xayyaaraa Hong Kong kan akka malee maltoonni itti heddummaatan mormii hojii ega dhaabsisee poolisii walitti bu'anii guyyaa lama booda abbaan murtii ajaja kennuu isaa aangawoonni dirree xayyaaraa beeksisanii jiru. Ajaji kennames hiriira iddoowwan muraasatti gaggeeffaman akka daangeeffaman uummata tuucha'ee yaa'uun aangawoonni hojjetoonni mootummaa fi ka dirree xayyaaraa manatti deebi'anii akka ta'an dirqisiiseeraa jedhame. Kana malees balalii xayyaaraa alaa gara chaayinaatti godhamu yookaan keessaa gara alaatti ba'u hundumaa danqeera. Dirreen xayyaaraa mooraa mufannaan guutamee fi imaltoonni yoom balalii akka argatan hin hubatin jiru. Garuu hojiin hangi tokko jalqabamuunsaa dubbatameera. Komishinni mirga dhala namaa sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet Hong Kong tarkaanfii tooftaan dhorkamaa kan poolisoonni ishee hiriirtoota irratti fudhatan akka qoratamuuf gaafataniiru. Lisa Shalaayin Janavaa irraa ergitetti tujube.
Tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamtuun dhimma mirga namaa Bachelet kan hammaataa adeeme hookara Hong Kong keessaaf to'annaan ala ta'aa jiru laalchisuun yaaddoo qabaachuu dubbatan. Mormitoonni komee qaban karaa nagaa malee hookara kaasuu yookaan qabeenya mancaasuun ta'uu akka hin qabaanne waamicha dabarsaniiru. Haa ta'u malee Bachelet aangawoonni Hong Kong tooftaa hiika hin qabaanne kan namoonni walabummaan yaada isaanii ibsachuuf wal ga'uu dhorku kan lubbuu namaa galaafatu malurraa akka of qusatanis gaafataniiru. Dubbiimaan Bachelet Rupert Cleville akka jedhanitti koomishinarri olaanaan kan mirga namaa mala humnootiin naga eegumsaa gargaaraman kan balaa dhaqqabsiisuuf dhorkaa ta'e hedduu yaaddessaa ta'uu dubbatan. Waajjirri koomishina mirga namaa ka tokkummaa mootummoota ragaa qabatamaa kan humnootiin naga eegumsaa kan ulaagaa sadarkaa addunyaatiin ala ta'e meeshaa lubbuu galaafatu gargaaramuu isaanii mul'isu xiinxalee jira. Fakkeenyaaf aangawoonni yeroo hedduu kallattii kan gara mormitootaatti naa gaazii imimmaan subbiifan miidhaa guddaaf lubbuun darbuuf sababaa innaa ta'u argameera jedhan. Koliifil akka jedhanitti meeshaan waraanaa nama hin ajjeesne kan akka gaazii imimmaansu dullaaf rasaasa laastikaa attamiin akkatti gargaaraman qajeelfama ifaa ta'etu jira jedhan.
Law enforcement officials should only employ tear gas to disperse crowds.
Humnootin nagaa eegsisan gaazii imimmaansu jamaa wal ga'ee bittimsuu qofaaf gargaaramuu qabu. Kunis yoo hookarri ka'ee miidhaa hamaa yookaan qabeenyaa mancaase jedhamee sodaatame qofa. Haala kanaan gaaziin ujummoon biifamu ol kaasamee biifamuu qabaa jedhan. Waajjirri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa aangawoonni Hong Kong balaa dhaqqabe battala qoratanii humnoonni naga eegumsaa akka qajeelfame jirutti akka socho'an akka godhan gaafateera. Humna hammaa ba'aa gargaaramuun muddamsuu jiru ol kaasee haala jiru daran hammeessaa jedhee jira. Hooggantuun dhimmootii mirga namaa Bachelet's gareeleen martinu haala jiru furuuf tasgabbiif maree hiika qabu geggeessuun akka furan gaafataniiru.
Meetek yookaan koorporeeshinii injiinaringii sibiilaa keessatti itti aanaa hojii gaggeessaa akka turan birgaadir jeneraal Haadguu Gabra Giyoorgis wabii qarshii 50,000 akka hiikaman kan murteesse manni murtii federaalaa olaanaan ramaddii lidataa dhaddacha 1ffaa ture. Wabiin yeroo gadhiifaman biyya akka hin baane xalayaan immigireeshinii akka barreeffamu ajaja kenne. Manni murtii lafa jiraatan naannoo Finfinnee akka sa'aatii 48:00 deddeebi'anii akka gabaasan ajaji kennamee ture. Abukaatoon mootummaa garuu ol iyyannaa dhiyeeffateen murtiin kenname hanga hagayya 13 bara 2011 akka murtichi eeggatamee ture ajajeera. Hindiin dhiyeenya kana falmisiisaa ka ta'e murtii jaamuuf kaashmiir irratti kennite nagaa kutaa sanaa balaaf kasaaxiledha jechuudhaan muummichi ministeeraa Paakistaan Imraan Khan har'a akeekkachiisaniiru. Khan ibsa kana kan baasan ayyaaneffannaa guyyaa bilisummaa biyya isaanii irratti yoo ta'u, hindiin mirga ofiin of bulchuu kutaa Himaaliyaaf kennitee turte ega kaafte 71 booda. Mootummaan hindii waraana dabalataa 10,000 hedduu kan qoqqobsiise yoo ta'u, namoonni Kaashmiir hokkara yoo babal'isan qabbaneessuuf jecha eegumsa jabaa jala galchitee jirti. Godaantota galaana Mediteraaniyaan keessatti danqamanii jiran baraarsuuf yeroon darbaa jira jechuudhaan dhaabni baqattootaa UNHCR akeekkachiisee jira. Galaana Mediteraaniyaan obaamboleettiidhaan kan duumessitti marse yeroo fakkaatu kanatti dooniiwwan baraarsaa akka galaanaan seenne dhorkamanii jiru. Gabaasa kanas Liisaa Shalaayintu ergee sora.
Dhawaan galaana dhufuu jirti. Baqataan ammallee afaanum galaana jira. Rakkoo guddoo hedduu jira. Xaaliyaanaaf Maaltaan bidiruu achi nama baasu dhowwuu jiran. Dhaabii Doctors Without Borders guyyaa 5 duratti akka baqataa fi warri jireen wayyaa barbaadi yaa'u 365 fi nam 151 ka bidiruun guuraniitiin rakkin kan dura baasan iyyuu agammaachin chochoonachuun jiran. Akka oduu himaan dhaab tokkummaa mootummoota Chaarlii Xaalee jedhetti jara kunin doonii keessa jira. Rakkoo hamtuu keessa jirallee fulumitti baasan sun jiranii afaan galaanaa jiranii dhawaan galaanaa iyyuu itti dhiyaachuu jirti.
Rough seas are expected to intensify during the course of today.
Akkan jedha ardaaf boritti dhawaan galaanaa in ammaatti. Wanni nuyi jenne hagiyoomii jarkana ildunuunfanneet ilaalle jarkana millachuu mallee jedhe. Warri doonii keessa jiru iyyuu dhawaan galaanaatan dhufuu jiraachuun isaanii rakkinni guddaa keessa jira jedhaniitiin akka qarqaarsi argamuuf kadhachuuf jiran.
Oduu namaa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Naqamteetti miseensonni maatii keenyaa erga hidhamanii ji'i lama darbus hanga yoona mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne jechuun namoonni firri duraa hidhamu komii dhiyeessaa jiran. Mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti manni isaan keessa ciisan ibsaan qabu bishaan qulqulluus waan hin arganneef dhibeef saaxilamaa jiru jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. Waajjira nageenya magaalichaaf komaandi poostiin Oromiyaa lixaa dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenya naannoo Oromiyaa gama isaaniin namoonni bilisa ta'an akka gadhiifaman godhamaa jira. Warri akka raawwatan immoo akka seeratti dhiyaatan godhama jedhan Naakoor Malkaa gabaase.
Jiraataa magaalaa Naqamtee namni ta'an sababa yaaddoo nageenyaa ofiifis ta'e miseensa maatii hidhamee jiruuf qaburraan kan ka'e maqaa koos ta'e kan nama hidhamee jiru hin dubbadhu jedhan namni isaan jedhan kun erga hidhamanii ji'oota lama ta'uu dubbatanii jiru. Sababa maaliin akka qabamanii fi erga qabaman booda rakkoo maatii irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Komaandi poost kan isaan qabamanii maatii ijoollee sadiidha. Waan ittiin jiraatan baay'ee rakkoo dhiyaa achi deemnee immoo haaluma isaan nageenya isaanii immoo akkamitti jiru naan fakkaatu kan jedhama gaafachuuf illee gadaa fedhiin hin jirochi. Ji'a lama erga qabamanii namni erga qabamee kaasee kan seeratti hin yaadne yookaan dhimmi isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callifamee machi keessa taa'uun akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaata rakkoo guddaa keessa jiraniin karaa keenya.
Namootni buufata raayyaa ittisa biyyaa mooraa Masaraa Kumsaa Morodaa keessatti hidhamanii jiran rakkoo irra ga'e jedhanis akkasitti biyyoo itti himanii jiru.
Mana dukkanaatti gallaa kutaa xiqqoo keessa nama meeqa isaaniif jiraannaa baay'ee haalli akkamii jechaa hin jirre itti kan nutti haasa'ame akka miidhaan irra ga'ee jiru.
Bifuma wal fakkaatuun namni yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koos ta'e nama na duraa hidhame akka hin caqasne jechuudhaan gaafatan biraan erga abbaa warraa koo hidhamanii guyyaa 80 ta'eera jedhan. Torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti kibtata adolessa soddoma bara 2011 tti namootni gadhiifaman jiru jechuun kan isaan dubbatan.
Namoota bilisa jedhanii shakkan gadhiisanii warra kaan immoo shinkirtinaa torban dhufuu maaliif na jedhanii kumamarraayyuu ni gadhiifaman jiru. Biyyayyuun ture yeroo dheeraadhaaf karaa fiilii madeddeema baa'inaan waajjirutti qabanii fidanii mana sakatta'anii mana fuudhanii deemuu isaanii qofan beelada kana goote waan jedhamu sattisin immoo isin beekamamaaf akka nidhamin beekanammoo irratti.
Namoota qaama hidhatee socho'u wajjin hariiroo qabu jennu akkasumas nagaalita Oromiyaa wajjin walqabatee rakkoo qabu jennu kan hidhaa jirru jedha mootummaan. Abbaa warraa keessan rakkoo akkasii keessumaa lixa Oromiyaa wajjin walqabatee waan ture keessaa harki qaba.
Waan tokko inni isa uumamatti inni politikaa waan akka ta'e wajjin nama nikikki jaalladhu miti nama baaburumsa qabudha si buratii isaanii waa dubbisuu irrattiin kana ta'e wantoota naaburaarraa hin qabu.
Qaamarratti haasofsiistan qabdu.
Hin danda'amu bagee qaamama ilaallatutti gabaasa godhachuu yaallee turee dubartoota muraasa taanee 15 wayii taanu egaa nama bayeen urkaa fuudhu isin arganne nama sagaleen urkaa fuudhu isin arganne qanniin daarraa dhaabaniiru. Hojjettoota dhoksoonni baay'inni mana keessa malee bakkeedha nama hojii qabnu hin jirru. Firaayii manaa kaffalaa ijoollee guddisaa wanta itti nyaata iddoo guddaa sadarkaa dhabuurra beenyeeru. Dhibaatas ta'u qursii wayyaa fa'aa fuudhee manatti galeenyi jira. Guyyaatti naqata dhiirotaa baay'ee dhukkubsatochi keessatti wanti irra ciisan hin jiru. Miidiyaan seenaa ilaalu kanaan miidiyaa gochuu didame wanti irra ciisan hin jiru. Wanti uffatamu hin jiru. Manaaf immoo wayyaa magasii qabullee wanti maqorrarraa dhabullee beeksisni sheenuu gashanu. Balbala lama qaba kumsaa morodaanu. Balbala tokkoffaarra dhaabbataniitu immoo balbala samawucaa bakkeerra dhaabbannee achii walakka tiraafni irraan kanarra balbala geenyee walumaanta wal dubbisnee dhukkubanatti matee rakkina isaa waan hin barreef hin qabamamu.
Haala kamiin bartarree akka isaan dhukkubsatan jiranii.
Warra dabareen ba'ee fi nyaata deddeebisanitti waraqata gadi ergate ogeessi fayyaa hidhamanii jiran achi waan jiraniif isaanitti pileenisatti dhagahamu himate marfee fi qoricha bakkeedhaa bitee hin geessee fi achumatti marfee waraannate bungarigullee yaalamu sadarkaatti hin geenyetu jira. Ibsaan hin jirachi keessa baatirii shaamaa binnee geessina. Bishaan hin jiru haayilaandii binnee geessina. Gaafa isaan qaama dhiqan dhaqan naannoo sana galikaaniitti bishaan waraannee kadhanne geessina binnee. Uffatuma garaagaraallee geessine kun waan akkasii maaliif barbaachise maaltu hidhamanillee waan akkasii fayyadamu taanaan jedhanii mirgi isaanii baay'ee dhaabameera.
Kan akkasii hin jedhu eenyu?
Warruma naannoo sana dhaabbatanii gaagabareen kennamee fi humna waraanaa naannoo sana jiranidha kan baay'ee dheekkamu baay'ee ifatu.
Namoota torban darbee gadhiifaman jedhaman argadhee bilbilaan dubbisuuf yaaliin taasisinaaf milkoofne. Namoota torban darbee gadhiifaman jedhame kan achitti hafanii fi haala qabiinsa isaanii hojii walqabatee komii ka'u irratti akka ibsanaaf kennaniif gara bakka bu'aa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalichaa kan ta'an obbo Haftaamuutti bilbileen ture deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Obboleessa waan nagaafachuu mirgaan qabdu.
Dhimma namoota warra kumsaa morodaa jiranii akkanatti himataniif jedheen.
Waajji qabalee gaafate ishii.
Warri qabalee beeku. Akkamitti beekan isaan obbo
Dhimmuma kanarratti deebii argachuudhaaf hoogganaa koomaand poostii Oromiyaa lixaa koomishinar Kabbadatti bilbileen ture. Erga bilbila kaasanii booda siifan bilbilaa naan jedhan irra deddeebi'ee bilbiluufillee naaf hin kaasne. Itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabee Garasuu gama isaaniitiin namoota qabamanii jiranii fi gadhiifaman jedhaman ilaalchisee deebii itti aanuunaaf kennanii jiru.
Warri akka hin qabne qulqulleeffamanii mana isaaniitti deebi'uu bayyee akka qabu ta'in baay'ee wanti turuu miti.
Amma warri naqamtee jiranii namni meeqa torban darbe keessa akka lakkifame hin beekama.
Warra naqamtee qofa miti bakka adda addaatti warri sababa adda addaatiin qabamanii.
Kan gadhiifame lakkoofsaan meeqa ta'u waliigalaa.
Kun barreen bakka adda addaatti qulqulleeffamanii akka warri hin qabne akka gadhiifaman godhamee jira. Naqamte qofa osoo hin ta'in bakka adda addaatti waan kan lakkifamaniif lakkoofsa isaanii hin beekne baay'eedha.
Kumsaa murudaa keessa warra jiranii hojii jalqabatee ammayyuu kan isaan kaasaa jiranii ibsaan qabu manni suni jedhu maatiin tarii waan kun dhugaadha.
Ani waan akka koomeen akkasii dhugaa qabdeefi odeeffannoo isaas hin qabu. Warra naannootti qabamanii qulqulleeffamanii warri akka qaban akka seeratti dhiyaatan akka hin qabne akka mana isaaniitti gorsamanii galan godhamaa jira. Qaaraman beeka.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. OMN fi OBN biyya keessaaf biyya alatti istuudiyoo banatanii hojii babal'ifataa jiran. OBN torban darbe Minnesotaatti istuudiyoo banate, OMN immoo hojiin Minnesotaa qabu dhiqqeessee amma hanga guddaa biyya keessatti hojjechaa jira. Sooraan qophii torban Oromoo gabaasuuf ennaa Minnesotaatti mali daayirektoroota miidiyaa lamaanii Jawaar Mohaammadiif Sinaabuu Asraat dubbiseera. Kunoo.
Hayyalam jarraan babaaruu ta'ole galchumsa nagaa OMN fi OBN guddachuu jiran OMN biyya keessa guddachuu jira biiroolee hedduu babbanachuu jira OBN leeni biyeesa guddate amma biyalaale ta kujjer OBN biyeesa ojjata dibbe heddu qaba biyala tammo studio Minnesota banateetini biyala gargara xeesa leenam qaba chuufujiitti de mujjera oy mennelleen ojjata xurun heddu qaba media kakkabana chuuf de mujjera biyum xeesat FM leetanan waan heddu ojjachuuf xaroor qaba jira me marroon gaafanna jawar guddus galate fadda yayyab xeesan ganna shanin durat Minnesota jal qabdani amma kam de mujjirtan
oy menga wagashan wadka dura magaalo hanatti daabne ergasi guddanne uno gamo khanas studio khanalle jarranne kan wajiddutti jiramne biyetti dufnan biyetti galle chitti jarre jarra hojin guddan biyetti galle yefinne dredawa jichiga nakamte shashamanne wakaddatti biro bana jarra hoji guddachi gone kasi khana gara bai gatti kesine jarra ata tugaro hawasni diaspora embar banan ujala kan chuhamne yedewa moy watef itibufsiisaa jirra humna xiqqaadhan ijoollee muraasan sochii biyya alaa kana keessa jiru ilaalcha ummata keenya taateewwan asii kana sagaleen ummata keenya kan biyya alaa kun biyya keessatti akka dhagahamuuf tajaajila itti fufaa jirra jechuudha.
Humna xiqqaa hojii hojjetan sagantaan isaan hojjetan kam durii kaan akkuma oduullee taanaan sagantaallee taanaan kam durii hojjetamuu waan jijjiirtanii jira.
Oduu asiin hojjannu gaafa hawaasni waldaaleen hawaasaa waldaaleen amantii waldaaleen adda addaas jiran qophii adda addaa yoo isaan qaban qophii isaaniin dabarsinaafi akkasumas hayyootaas jiran beektotaas jiran manguddootaas jiran irraa dhimma biyya keessatti taate dhimma hawaasa keenya biyya alaa laallatu waraabne dabarsina. Kunjee dur sagantaa guutuu oduu odeeffannoo sagantaalee dookumentariillee asirra goona amma kanan goonu amma waanuma biyya alaatti ta'aa jiru irratti fuulleffanne akkasumas immoo ilaalcha warri biyya alaa jiru kun waan biyya keessatti ta'aa jiru irratti qabu dabarsu.
Biyya keessa hojjechuu jirtan guyyaa hedduu sagantaallee bal'ifattan akkamirra jirtanne hojjetaa gamiin maal hojjechuu jirtan guyyaa gama?
Hojjetaa amma gara 40 wayii geenye jirna fakkaata sanii oluu ta'uu oolu biraanchiileelee baay'ee banamee gara 10 banuudhaaf deemna haga dhuma waggaa 2019 kanaatitti Dredawaa, Harar, Jijjiga, gara Naqamtees, gara Shashamannees banneetti deemaa jirra. San qofa osoo hin ta'in wal cinaatti Gullallee Post kan jedhamu magaazinii afaan Amaaraa fi afaan Oromoo ni qabna. Torban takka lama booda afaan reediyoollee reediyoo FM eegalaa jirra. Akkasumas TV wal cinaa TV of dandee ka afaan Amaaraa dabrullee banaa jirra jechuu kanaaf saffisaan guddataa jirra.
Guddachuun guddadha jenna waan dhaamatti waan qabdu waan dhimee.
Uummata keenya biyya alaatiin OMN gaafa dura gadhaabate irraa firii isaa nuu kennitanii erga gadhaabne immoo bishaan jala baaftanii biyya jalaa kaaftanii guddiftanii bu'aa buufne kanas waliin buufne galatooma gara fuulduraatis nus tajaajila isinii kennu tuufna isinis deeggarsi yaadaaf gara hundaan nuu gootan itti hafuuf jenna.
Daayireektara OMN Jawaar Mahammad Guddoos galateeffadha. Yoo galte kana gaagale.
Soraatilleen fi sagaleen VOA hedduu galatooma.
Itti gaafatamaa OBN obbo Zinaabu guddoo galateeffadha istuudiyoo haaraa atanii Minnesota Saint Paulitti banataniitiin waan istuudiyoo kana waan hojii keessan taarummaa gabaabsinatti jedheetiin gaafachuu jira. Obbo Zinaabu guddoo si galateeffadha baga Minnesota illee nagaan dhufte hojii armaan jalqabdan kan afaan gabaaboon gabaabsinatti immee maan hojjettanii hojjeta hagamiin jalqabdanii hojiin guddoon isaan hojjechuuf yaa'u kaatamaa.
Tole hojii asitti hojjechuudhaaf kaanee kaayyoo guddaan tokko beekumsa iddoo kana jiru uummata keenya biyya keessa jiru akka argatu uummanni Oromoo biyya hambaattii sababa garaagaraatiin bahee as jiru aadaa biyya keessa jiru duudhaa Oromoo ganamaa ijoollee isaa kan daganne gara kanatti finnee uummata keenya walitti fiduudhaaf kaayyoo guddaan tokko kan irratti hojjennu jechuudha. Teknoolojii jiru eessuudha gara biyyaattis galee. Oromoon asittis kan qabeenya horatee jiru jira biyya abbaasaatti walitti dhameessi jiru rakkoon gaba sanaa jiru illee akka furmaata argatu sanatti hojjechuudhaaf xiyyeeffanneeti gara kanatti kan dhufne egaan asitti namoota yeroodhaaf nama 4 hojii kana inni galaka jennee jirru yeroo gabaabaatti biyya keessaas ogeeyyii gara kanatti fiduudhaaf qophii irra jirra ogeeyyiin biyya keessaas iddoo kanatti dhufanii makaman hin jiru dhawataan hojii kana bal'isaatti kan deemnu oduu ni qabaanna sagantaawwan adda addaa kan daa'imni irraa baratu. Ispeeshaalii daa'imni biyya hambaatti Oromoon iddoo kana jiran ijoolleen isaanii kan irraa baratan irratti hojjenna jechuudha. Aadaan Oromoo kan biyya jiru dhaloonni akka aadaa isaan daganne alinni ittiin iddoo kanatti uummata keenya bira ga'u irrattis hin hojjenna jechuudha. Xiyyeeffannaa guddaan keenya aadaan keenya akka hin dagatamne uummanni keenya biyya hambaa jiru waan qe'ee isaa keessa jiru yeroo yeroon odeeffannoo akka argatuuf ciminaan kan irratti hojjennu ta'a.
Biyyi tun biyyi guddattee teknooloojii qabdii saayinsii qabdii. qoranno akka akkaatti itti adeemsisuu danda'ani. Fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa badda ofii akkamiin jabeeffata, karaa ofii akkamiin jabeeffata, mirga uummata ofii akkamiin eegataaf, abbootii siyaasaa itti gaafatamummaa akkamiin tolcha jedhaniitiin waan hedduu irratti hojjetan. Gam kanaan gam saayinsii haa taatu gam walirraa baratan waan itti herreeddan faqabdu.
Kanaaf kayyaan qophii mataasaa danda'e tokko formaatii mataasaa danda'e bocneeti ka jirru keessumattuu teknoolojii irratti kan xiyyeeffatu maturee tokko qopheessineeti kan jirru sun akkamitti biyya hambaa guddate teknoolojii akkamitti fayyadame akkamittiin guddinni dhufe biyya hambaa keessatti warri qaroome warri guddate teknoolojii akkamitti fayyadama akkamitti teknoolojiin kun immoo biyya keenyatti dhaquu danda'a waan jedhu. Dhaloonni akka irraa baratuuf qophii mataasaa danda'e kanaafis qopheeffanneeti kan jiru.
Guddina isaan. Egaa kanneen ammoo OBN hojjetaa 70 ol qabnaa naan jettee guyyaa torba sagantaa qabdanii saatii dheertuu hojjetanii baajet miliyoona hedduutiin hojjetanii yoo tokko tokko ammoo warri horii warri horsiisa gulaafaan warra bonaatii hedduu warra rakkina kakkaatiin qaayyee farra baqatetti jira. Dhiphuuf bal'inni keenya akka dansa OBN nuun himu warri jirullee ni jira. Gamumatti hedduu dhageenyu waan akkana kana. Dharaa dhugaa ammoo uummataatti beeka mee gam kana ammaan jetta waan durii hojjetan waan ammaan tana jalqabne waa dagallaa jetteetiin waan natti himtu fa'a.
Galatoomi dhugaa dubbachuuf OBN Oromoo bira gahu irratti hin komatamu waa hedduudha kan hojjetaa jirru. Anumti akka dhuunfaa keessatti ogeessachi keessatti namachi keessa tureedha. Gammoojjiiwwan Oromiyaa laftan hin gahiin laftan deebiin hojjetan hin jiru. Ogeeyyiin keenya hin bu'uu hin dhaquu hin hojjetu. Guutummaa guututti bal'ina lafa Oromiyaatiin walqabatee hingeenyeerraa doon dhageenyeerraa kan argooneerraa kan jedhuuf waa hedduutu nu hafa kan irratti hojjechuu qabnu jechuudha. Garuu hojii bal'aa hojii hedduu hojjetee jira OBN. Akka fakkeenyaatti si kaasuuf Gammoojjii Booranaa keessatti miidiyaan dhaqqabummaan miidiyaa bal'inaan doon geenyetti bara kana keessa FM Booranaa yaaballoo irratti FM banuun keenya agam tokko horsii bulaa keenyaaf xiyyeeffannaa akka kenne kan agarsiisudha. Harargee lamaan irratti FM banneetti jira. Yeroo gabaabaatti immoo godinaalee Oromiyaa hunda keessattuu FM'oota rakkoo isaa uummannitti dhiyeenyaan himatu rakkoo gama mootummaatiin jiruuf mootummaan furuu qabu rakkoo karaa adda addaa hawaasummaa dinagdee siyaasaan qabu manni keenyatti dubbatee sagalee isaa godhatee kan irratti hojjetu FM'oota babal'isaa irraa qaqqabummaa televizyiinii keenyaallee ol kaasnee uummata keenyaaf deebii ga'aa kennuu rakkoo isaa furuudhaaf yeroo xiyyeeffannee hojjechaa jirru irra jirra.
Obbo Zinaabuu Asraatitti kan jechuu jira. Obbo Zinaabuu Asraatitti gaafatamaa OBN fi.
Obbo Zinaabuu illee galateeffannee karaa nagaa galii jennaan. Otoo kan jennu OBN ammatti istuudiyoon isa guddaa Minnesotaa qabaata. Yoo gabaasii gargaaraa jiraataa ammoo achi ijoollee ergannaa jedhani. Gama kanaan ammoo istuudiyoo isa banannaa gaazexeessota yookaan ammoo correspondent reporters lafa DC fa'aa Portland fa'aa qabaachuuf yaa mirkaneeffatanii hin hojjannaanii jedhani. Gama kanaan ammoo Ingilaandi taanaan lafumtaa ta'eefuyyuu. Eessatti qabaachuu malee jenneetiin irratti wal mari'achuu jirraa jedhani afaan agamiin dabarsina maal hojjannaa ammoo yaad bal'aa qabnaa jedhani tarratan mansoora lafeeti nagaan bulla.
Mata dureetti aanutti hin naaceenu godina Horroo Gudur Wallaggaa aanaa muruu keessatti hanqinni nyaataa daa'imman 10 galaafate jedhameera. Hoogganoonni naannoo waa'ee du'u ijoollee quban qabnu garuu deeggarsaaf dhimmicha beeksifnee deebii eegaa jirra jedhan Naakoor Malkaatu gabaase.
Haadha ijoollee shanii ta'uu kan dubbatan aadde Feeruzaan aanaa hamuruu bakka Gweeteebo jedhamu jiraatu. Sababa ji'oota darban sadanitti deeggarsi midhaan nyaataa hin taasifamneef daa'imni koo waggaa tokkoo hanqina nyaataan kaleessa lubbuun ishee na duraa darbee jedhu. Haala amma keessatti argamna jedhanillee ibsanii jiru.
Bishaan dhugaatii dhabaaf ni jala miidhamte jirti gaayyoon. Sababa kanatti abbaan miira taa'ee rakkachuu dhageenyu yeroo godhe abbaan miira adii irraa dura kaarakkannee gaayyoon jala dhukkubbee jirti.
Daa'imni kee lubbuunsaa kan hanqina nyaataatiin darbuusaa maaliin barte ati?
Nyaata dadhabdee jirti maaliin wal geessi? Ijoolleen jirti gaayyoon nama shawwamee jirti. Bakka alaa milaala ta'ee dhufee ni waan dhufaate gaadhumaa dhufe isaatti malee hojii dhuunfamaa jiru.
Obbo Hoseen Ahmed naannichi kan bokkaan hedduminaan itti hin roobnee fi hojii qonnaaf illee kan hin taane waan ta'eef yeroo baatii sadii deeggarsi midhaan nyaataa mootummaarraa dhaabbatu gara magaalaa biraa deemee hojii humnaa hojjechuun lubbuu ijoollee koo saddeetii oolfachuuf tattaafataan ture jedhu. Ta'us xaariin koo milkoofne mootummaan maatii koostee hawaasa Gweeteeboof atattamaan qaqqabuu qabaa jedhan obbo Hoseen. Namni biraan daa'imni waggaa tokkoo fi ji'a jaha duraa du'uu himanii fi sababa maatii koofis ta'e ofii koof na yaaddaa jedhaniif maqaa isaanii hin himnes rakkoo nurra gahe jedhan himanii jiru.
Namoota maraa deemanii jiran alamaa jiru. Namoota darbee jiru. Namoota
ittigaftamaa waajjira hoggansa sodaa balaanichaa obbo Taammina Gammachuu komiikee irratti deebii kennanii jiru.
Mareefu gadhiifame na dole saawwata bajjilaatameera.
Isaan garuu erga caamsaatiin hin naqamneedha kan jedhan.
Hayyala duraa uummata iddoo biraa dhufee san isaanii osoo hin taane ani warra biraa laannee turre inni immoo guutuun turre. Amma komeen isaanii kaasanii nama hundaaf fuudha dide sadarkaa federaalaa irraati. Sababa kanaatti immoo hir'uun fudhannu jedhani amma isaanii maatii isaanii fidani gubbaatti. Lakkoofsi isaanii kan isaan ittiin deeggaramaa turan 2556. Amma deeggarsi immoo gubbaan akka danda'an ji'a lamaa kan gadhiifame 674.
Maaliifi lakkoofsichi kan irra teessi?
Lakkoofsi walumaa gala akka federaalaatti humni deeggaramu baay'ate waan ta'eef nama walirra wayyuu calalaa jedhaniiti gad dabarsan. Isa kanammoo humni akkatti calalluun qabnu jenne qaama walii dhiibaa turre. Jarri kun wal qixxaadha sadarkaa isaan irra jiranii hanteessaa fuun jiru akkamittirra taa'innaan hantiin akkuma biyyoolessaatti uumame waan ta'eef. Ammasa kanatti rakkoon uumame ammas kallattiitiin akkatti calallee laannu faladhamne amma murtoo nama hawaasaarranii hawaasa qaama walirraa deebi'amee
sodaa balaa godinaa kan ta'an komiin dhiyaate akka deebi argatuuf hojjetaa jirraa jedhan.
Gargaarsi jalaa kan jite kan caamsaaf kan waxabajjii duraan midhaanti kennamaa ture amma qarshiitti jijjiirame yeroo ammaa kan akkaawuntii aanaa qaqqabee jira qarshiin mi'eessituu gara qarshiitti jijjiirameetii fi mootummaan dhangalaaseetii jira amma gidduu kanaan fudhatu kallattii kennee jira bireekdaawuniin isa dhufee aanaa qaqqabee jira. Haalli geejjibsiisu duukaa wal qabate akka godinaatti daandiin tokko tokko rakkoo qaba kana qofaas tun ta'e. Duraanis qarshiinis akka kennamu isaanis fedhiitiin gaafachaas turani. Kanaatiif mootummaan amma midhaan duukaa wal qabatee dhugaadha. Amma geejjibni yeroo ammaa kana godinni faana wal qunnamaan jiru daandiin rakkoo ta'ee amma dhuma tokko lama sadii miti bakka bal'aatti rakkoo hamaatti jira waan ta'eef utuma midhaan ta'e mataasa rakkasiisuu hin dandeenyu. Garuu amma qarshiitti jijjiirame aanaa ga'ee jira. Aanaan immoo yoo isa kan harkaa ittiin ga'e gabaama naannoorra bitanii fayyadamu kan jedhu sana kan caamsaa akka waxabajjii waliin ergameera waan ta'eetiif kanaanis qaama walii qunnamaa jirra waan ta'eef tokko haalli gargaarsa isaanii lammata immoo haalli itti jarri kun qubataniif danda'uu danda'a maaltu itti qabatan jedhu akka godinaattis qabamee waan hojjetamaa jiru jira.
Itti gaafatamtootni lamaanuu bakkichatti sababa beelaan namni du'e kan jedhame gabaasni hin naqamne hin dhageenyes jedhan. Dura ta'an gandichaa obbo Maammannuur Fiixumaa garuu ji'oota darban sadanitti haadholiif daa'imman waliigalaan 15 ta'an beelaan du'uu shakkamaa kun ammoo mallattoo irratti mul'atu irraa ka'uun kan beekame jedhan. Mana wallaansaa dhaquufis maallaqa hin qabanii jedhan. Obbo Garrama Waliiqaa itti aanaa koomishinaraa koomishinii hooggansa balaa sodaa Oromiyaati. Komii Guyyee Teeboo walqabatee ibsa kennan qabu.
Faayinaansii irratti prosesiin jiru sun waan hin xumuramneef harkifatee kanaaf fala nuti gochuu qabnu inni kun ji'a ol harkifachuun isaa sirrii akka hin taane duubarra sa'aatii ta'ee adeemuu fi garuummoo marsaa sadaffaa midhaan itti jijjiirame midhaan akka qaqqabamu gochaa jirra malee ji'a sadii miti walmootti ji'a tokkoo walakkaa dhachaadhaan madda.
Hammisaa nu jalaa irra teeraadha amma kan jedhani kun amma dhugaadha dhuguma hanqateera.
Yeroo tokko tokko hin dabala hin hir'isaa namni iddoo sanaa hin deema yaa'an irraa hir'isnu hin qabnu garuummoo akkasitti mirkanaa'ee qabo yaa'itiin dhufuun irra jiraata. Lakkoofsa akkasii rakkoon garaagarummaan hoo jiraate qorannoon amma maltii ejensiitiin gaggeeffame amma jira waxabajjiitti kaasee amma hojjetamaa jiru isa keessatti qabame yoo dhuguma. Haga qabeessaan namni dabalamaadha jira yoo ta'e sanaan daballee gargaarsa qabu gochuu dandeenya malee namni jiru haqa sirriidhaan jira taanaan inni miidhamuu hin qabu hin dhabuus akkasitti ajjeerti boonasa.
Maallaqatti maaliif geeddarame? Sana amma midhaan barbaadame sana bitataniitti fayyadamuu ni danda'u?
Midhaan yeroo baay'ee kan gaggeeffamu gargaarsi dooneroota irraa bifa adda addaatiin argama yeroo tokko tokko maallaqni. Argama. Yeroo tokko tokko immoo nuti sun qindaa'ee midhaan akka biyya alaaf illee dhufu ta'a. Kanaaf maallaqa argamu sana ammoo isteettiidhaan akka fayyadamnu.
Ganda kanatti namoonni jiraatan 3,000 caalu jedhama. VOA'f Naakoor Milkaa Shaambuu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 tti meter bandi 19 yokan kilohertz 15 ibajaf jatamarat takasumas meter bandi 25 yokan kilohertz 11 ibajaf 10 11 ibatorbaf digdamarat witata hangajmatat qopya fan romotin dabarsa seratrawota qopi boritin wolit debina nagat bula am saganta afana marat tifuf
The voice of a man.